na mesa de contratación da semana pasada valorouse a licitación do proxecto da pasarela sobre Nacional 6. Esta infraestructura xa fora adxudicada no seu día, pero sufriu unha serie de retrasos ou atrancos, principalmente os originados ou motivados polos informes sectoriais da Dirección Xeral de Patrimonio de Cultura, ca o cal se remiteu no mes de xaneiro e non tivemos resposta hasta o mes de xulio do ano pasado. Isto fixo que a adxudicataria, polo tempo transcurrido, pois renunciase á realización da obra debido ao incremento da materia prima, en particular do aceiro. Motivo polo cal, nos vimos obligados a facer unha nova licitación. En este caso, estudiado de novo o proxecto, se incrementou o presuposto en preto de 125.000 euros e volveuse a licitar. Sendo de novo a adxudicataria a mesma empresa que xa resultara na primeira ocasión, esperando con isto de que, de unha vez por todas, se inicie a construción da pasarela para dar servicio a todos os cidadáns e cidadanas que permita pois, o seu tránsito entre a cidade e o río dun xeito moito máis fácil e máis áxil.